В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Погрози на адресу Києва з Кремля – це застереження для всіх країн регіону. Які ще заяви лунали сьогодні в Європарламенті?
Це ми розцінюємо як пресінг зі сторони Росії. Не скритий пресінг для того, щоб підписання не відбулося.
У Києві збирають ручки для Віктора Януковича в рамках акції підпису «ЄС».
Віктору Федоровичу, поставте хрестик, підпис, все, що ви зможете. Це буде одна з небагатьох добрих справ в вашому житті, і ви реально увійдете в історію з цією справою.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у сьогоднішній передачі «Свобода». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Спершу новини з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Сьогодні у Запоріжжі розпочалось перше засідання апеляційного суду області у справі паламарів, яких обвинувачують у підриві Свято-Покровського храму. Суддя допросив лише одного з трьох обвинувачених, Антона Харитонова, який є одним із двох головних підозрюваних. Допит тривав 3 години. Під час діалогу судді з Антоном Харитоновим та його адвокатом з'ясувались нові обставини справи. Зокрема, прокуратура не повідомила Харитонова про зміну обвинувачення. Крім того, апеляційному суду стало незрозуміло, чому Жовтневий районний суд не викликав на допит експертів, що давали судово-психологічну експертизу. Суддя апеляційного суду Запорізької області Юрій Бойко переніс слухання на 1 жовтня нинішнього року. У 2010 році у Свято-Покровському храмі Запоріжжя стався вибух під час богослужіння. У результаті підриву була поранена літня жінка, яка померла у лікарні. Вже за тиждень міністр МВС Анатолій Могильов звітував, що винні знайдені, а доведення їх провини справа майже вирішена. Україна і російський «Газпром» домовилися про планове проходження майбутнього осінньо-зимового періоду, заявляє прес-служба українського віцепрем'єра Юрія Бойка за підсумками його переговорів з головою «Газпрому» Олексієм Міллером. Інші подробиці домовленостей не уточнюють. Водночас на сайті «Газпрому» в повідомленні про ці переговори не йдеться про досягнення якихось результатів. Сторони обговорили питання, пов'язані з закачуванням Нафтогазом України природного газу в підземні сховища для виконання зобов'язань щодо безперебійного транзиту російського газу до Європи в майбутній осінньо-зимовий період. Все, що сказано на сайті «Газпрому». Раніше «Газпром» вимагав від України збільшити обсяги закачування газу в підземні сховища напередодні зими для збільшення гарантій транзиту, тоді як Київ відмовлявся робити це власним коштом. І до міжнародних новин. У Білорусі сьогодні звільнили лідера опозиційної організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича. Одразу після звільнення він заявив, що продовжить займатися політикою.
Ну, я заявив, що я збираюся займатися тим, чим я займався.
Я заявив, що збираюся робити те, що я робив раніше, так що не скажу, що мене зламали. Безумовно, буду продовжувати те, що я робив. У мене тверді переконання. Я нікуди з Білорусі не їду і не маю таких планів.
Дашкевич був затриманий у 2010 році за день до президентських виборів в Білорусі. Його звинуватили в побитті 2 людей і засудили за статтею «Злісне хуліганство». Опозиціонеру пропонували написати прохання про помилування, однак він не визнавав провини і відмовлявся це зробити. У серпні минулого року за непокору вимогам тюремної адміністрації він був засуджений до ще 1 року позбавлення волі. Міжнародні правозахисні організації визнали Дашкевича політв'язнем. Внаслідок низки вибухів, що сталися в столиці Іраку Багдаді, загинуло 66 людей, ще понад 200 були поранені. Зранку в Багдаді сталося щонайменше 11 вибухів, більшість з них пролунали в населених шиїтами районах столиці. В останні місяці насильство в Іраку загострилося, внаслідок нападів загинули понад 3 тисячі людей. Такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тиск, який чинить Росія на Україну, це порушення міжнародного права. І це цитата, як і погрози на адресу Києва з Кремля, це застереження для всіх країн регіону, що плекають надії євроінтеграції. І також цитата, європейська спільнота не може прикидатися, що торговельна війна, розгорнута проти українців, її не стосується. Ці та інші заяви лунали сьогодні у стінах Європарламенту, де за участі українських опозиційних лідерів відбулося позачергове засідання Комітету з закордонних справ. Слухав учасників наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Загрози і тиск, який чинить Росія на Україну, йдуть у розріз із нормами міжнародного права, заявляє Ельмар Брок, німецький євродепутат, який очолює комітет із міжнародних справ у Європейському парламенті. Звертаючи увагу на російську політику щодо газових цін та митні перешкоди для українських товарів, він заявляє, що така поведінка Росії неприпустима. Представник Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Вігант у свою чергу ще раз нагадує, що Україна незалежна у виборі та підписанні вигідних їй міжнародних угод. Тим часом польський євродепутат Яцек Саріушвольський переконаний.
То не тільки гандель. І вогле так направде не хандель.
Це не просто торгівля, навіть зовсім не торгівля. Так само мова йде не лише про Україну, бо тиснуть також на Молдову та Вірменію. Йдеться про спротив Росії цілому проєктові східного партнерства. Низка останніх подій нами сприймається як ескалація, яка веде до подальшого погіршення.
Що може бути чонг дальше.
Каже польський європарламентар-соціаліст. Своїми думками з євродепутатами поділилися і представники української опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Лідер «Удару», зокрема, каже.
Я впевнений в тому, що те, що відбулося, дуже погіршує наші відносини. І ми повинні відштовхуватись від нормальних, добросусідських, але взаємовигодних стосунків з нашим російським сусідом. Це ми розцінюємо як пресинг зі сторони Росії, не скритий пресинг для того, щоб підписання не відбулося. Я впевнений, що такі важливі впливу є.
Тим часом лідер фракції «Батьківщини» у парламенті Арсеній Яценюк наголошує.
Я хочу окремо підкреслити, що це не українсько-російська торгівельна війна. Це спроби Російської Федерації змінити геополітичний розстановку сил в світі. І це виклик не Україні, а Європейському Союзу. Це в інтересах Європейського Союзу в першу чергу. І тому Європейський Союз повинен захищати себе і своїх партнерів. Партнером Європейського Союзу є саме Україна.
Голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв у своєму виступі закликав до згуртування всіх політичних груп Європарламенту навколо ідеї підписання угоди про асоціацію. На його думку, наразі слід інтенсифікувати всі контакти між євроустановами серед держав співдружності з Україною та Росією.
Із Брюсселя повідомляв Віталій Єреміця. А в Києві сьогодні збирають ручки для Віктора Януковича в рамках акції підпису ЄС. Таким чином активісти закликають українців стимулювати главу держави підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Між тим експерти наголошують, що на підписання документу такі ініціативи жодного впливу не мають. Чи справді це так, дізнавалася Софія Середа.
Віктору Федоровичу, поставте хрестик, підпис, все, що ви зможете. Це буде одна з небагатьох добрих справ в вашому житті, і ви реально увійдете в історію з цією справою.
Закликав президента на Майдані громадський активіст Єгор Соболєв. Разом із іншими учасниками акції «Підпису ЄС» він опустив кулькову ручку в спеціальну ємність, символічно уповноваживши главу держави підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті вже наприкінці листопада. Водночас колишній віце-прем'єр з питань євроінтеграції, а нині керівник громадської організації «Центру UA» Олег Рибачук передав президентові не одну, а аж дві ручки. Каже, це на випадок, якщо з однією щось трапиться. Окрім того, він закликав Януковича не лише підписати угоду з ЄС, але й виконувати її.
Не варто розслаблятися, це правда. Але для особисто Януковича, як кандидата в президенти України, як політика, який хоче залишитися в політиці, це єдиний шанс на те, щоб відбутися в політиці і мати хоч якісь перспективи. І тільки співпраця з успішним світом дає можливість в тому числі і нинішньому правлячому режиму розраховувати на якесь майбутнє.
Наразі ж вплинути на президента може кожен громадянин, адже організатори флешмобу, громадські активісти руху «Ми європейці» обіцяють провести подібні акції по всій Україні. Окрім того, вони зауважують, що всі учасники проекту зможуть пояснити у відеозверненнях на сайті, чому їхня ручка за Європейський Союз. За ідеєю ініціаторів, акція триватиме до середини жовтня. Потім напередодні саміту з зібраних ручок Вікторові Януковичу планують передати інсталяцію. Між тим, соціальний психолог Віктор Пушкар хоч і наголошує на користі подібних акцій, на його думку, вони сприяють розвиткові громадської думки, у їх реальному практичному значенні не впевнений.
Скоріше, це якийсь символічний крок. Люди висловили своє ставлення, це добре, це їх право. Але ж результат залежить трохи від інших речей. Ці вимоги відомі. Якщо Україна демонструватиме прогрес, то буде підписано план членства.
Не бачить реального впливу проєвропейських громадських ініціатив на підписання угоди і політолог Олександр Палій. На його думку, вони можуть бути вирішальними лише у тому випадку, коли до них долучиться щонайменше сотні тисяч українців. Поміж тим, експерт зауважує, що подібні ініціативи ефективно блокують вплив псевдооб'єднань, які намагаються агітувати за митний союз. Наразі ж у ЄС наголошують на тому, що дискусія, як зробити підписання угоди можливим, триває. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А про те, що через торговельне протистояння України з Росією частина виробників переорієнтовується на інші ринки, а частина взагалі не відчуває проблем з експортом, повідомляють Радіо Свобода керівники найбільших підприємств. Тим часом український прем'єр Микола Азаров доручив урядові готуватися до взаємодії з Митним Союзом в умовах асоціації з Європейським Союзом. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Проблеми з проходженням вантажів на кордоні шкодять і Україні, і Росії. І їх слід вирішувати відповідно до вимог Світової організації торгівлі, заявив, відкриваючи засідання українського уряду, прем'єр Микола Азаров.
Стратегічним партнером, якими є наші країни, необхідно уточнити позиції і виробити проекти взаємодії в умовах, які змінюються. Але відгороджуватися від змін якимись штучними торговими бар'єрами просто безперспективно. Перш за все, для власної економіки.
У понеділок члени українського уряду на чолі з Азаровим провели переговори з російським урядом у Москві, після чого російські посадовці заявили, що не бачать сенсу в подальшому обговоренні одночасної участі України в ЄС та в Митному Союзі. Тим часом українські компанії-експортери по-різному відчули труднощі у торгівлі з Російською Федерацією. Так, в компанії «Рошен» зазначають, що ситуація з експортом кондитерської продукції вже налагоджується. Тоді як в «Арселормітал» Кривий Ріг наголошують, що й досі відчувають проблеми з експортом продукції до Росії. Про це Радіо Свобода повідомив керівник київського представництва компанії Володимир Ткаченко.
На першому етапі у нас близько 250 вагонів там застряли на пунктах розмитнення. Зараз ситуація дещо послабилася, але вона не вирішилася. Сьогодні у нас стоїть 74 вагони і, розумієте, якийсь такий хаос, який впливає на споживацькі настрої. Ми налаштовані все ж таки працювати далі на російському ринку. Він для нас є важливим.
Між тим, один з лідерів українського машинобудування, харківський завод «Турбоатом», не відчуває проблем з експортом, зокрема і на східному кордоні, пояснив Радіо Свобода генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін.
Поки що нема складності. Так, у нас є обща процедура проходження товарів, наша продукція працює. У нас сьогодні відгрузка йде на 10 стран. Постоянно працюємо над ринками. У нас зараз по Албанії тендер є.
Якщо Росія продовжить блокування українського експорту, українська економіка зазнає відчутних втрат, однак переорієнтується на Захід, вважає заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.
Якби такі заходи були масованими і системними, то втрати українських експортерів могли би бути від 500 мільйонів до 2,5 мільярда гривень. Це буде залежати від позиції Кремля вже після підписання угоди про асоціацію. Можуть бути великі проблеми, але є можливість диверсифікації.
Експерти наголошують, що перешкоди для українського експорту в Росії є відчутним ударом для економіки, але не руйнівним. До початку митних проблем, за даними Держстату, на Російську Федерацію припадало трохи менше чверті українського експорту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До міжнародних подій генеральний секретар ООН просить іще 4 дні, щоб міжнародні інспектори змогли завершити дослідження місць імовірного хімічного удару в Сирії. Але провідні країни Заходу і значна частина арабського світу вже склали вину за цей хімічний напад на владу президента Сирії Башара Аль-Асада. Питання тепер, як виглядає, не в тому, чи буде міжнародне втручання в Сирії, а яке воно буде, незважаючи на позицію Росії, яка не вагається вжити право вето в Раді безпеки ООН, коли, власне, йдеться про її фактичного союзника – сирійську владу. Подробиці Сергій Драчук.
Інспектори ООН із хімічної зброї в Сирії відвідали сьогодні ще кілька місць, де, як стверджують сирійські повстанці, влада країни вдалася до удару хімічною зброєю в контрольованих ними околицях Дамаска, внаслідок чого загинули сотні цивільних. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун наголошує, що інспекторам потрібно ще 4 дні, щоб завершити збирання даних. Виступаючи в Гаазі в Палаці миру, будівлі, де працює найвищий судовий орган ООН Міжнародний суд, генсекретар заявив, що інспектори зібрали цінні зразки і опитали потерпілих і свідків.
The team needs time to do its job.
Команді потрібен час, щоб зробити свою справу. Тут, у Палаці миру, хочу сказати, дайте шанс мирові, дайте шанс дипломатії, припиніть воювати і почніть вести переговори.
Start talking.
Закликав він. 5 постійних членів Ради безпеки ООН не змогли домовитися з приводу проєкту резолюції, поданого Великою Британією. Він дозволив би вжити всіх необхідних заходів, передбачених статутом ООН, із метою захисту цивільних від хімічної зброї в Сирії. Представники Росії і Китаю, які раніше вже ветували низку проєктів резолюцій щодо Сирії, за повідомленнями демонстративно залишили зустріч. Ніхто не сумнівається, що при голосуванні вони заветують і цю резолюцію. Але значна частина світу не хоче чекати. І на Заході, і на Сході лунають із посиланням на різноманітні джерела вже прямі звинувачення, що до хімічної зброї вдалася саме влада Сирії. Хоча США, які говорять про це чи не найрішучіше, досі так і не подали обіцяних ними доказів. І хоч твердих доказів немає, сирійська влада заперечує свою причетність, а її фактичний союзник Росія говорить про можливу провокацію самих повстанців, у багатьох країнах кажуть, що це не має лишитися безкарним. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, наприклад, заявив: інформація, наявна з багатьох різних джерел, вказує на сирійський режим як на відповідального за використання хімічної зброї в цих ударах. Це очевидне порушення давно усталених міжнародних норм і принципів. Будь-яке використання такої зброї неприйнятне і не може лишитися без відповіді. Винні мають відповісти за це. Так само і міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг, наприклад, заявляє: ми чітко усвідомлюємо, що якщо згоди в ООН не може бути, ми, інші держави, все ж маємо відповідальність щодо хімічної зброї. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. 50 років виповнилося промові Мартіна Лютера Кінга «У мене є мрія». А яка мрія у вас?
Щоб все було добре, щоб всі мрії збувалися, мати кар'єру, гарну сім'ю.
Змінити людей, змінити їх життя на краще.
Олександр Ігнатуша, який виконує роль Брежнєва у чеському серіалі про події 1968 року, розповість, чому саме його обрали на цю роль.
Хороший актор, по-перше, я сподіваюся. Ну, а насправді це відносна іронія.
А що було насправді, ми почуємо далі у нашій передачі, а по закінченню цієї програми «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Півстоліття тому, 28 серпня, на сходах меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, лідер руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг виголосив свою промову під назвою «У мене є мрія».
I have a dream. That one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Ця промова перетворилася на точку відліку нової Америки, вільної від узаконеної расової дискримінації. Далі Жанна Беспячук.
Того дня близько 250 тисяч американців взяли участь у марші за робочі місця та свободу. Саме до них звернувся Мартін Лютер Кінг.
Нині настав час справдити обіцянки демократії. Нині настав час підвестися з темної та спустошеної пустелі сегрегації та ступити на осяяний сонцем шлях расової справедливості. Час підняти нашу країну з сипкого піску расової несправедливості та допомогти їй ступити на тверду скелю братерства. Нині настав час зробити реальною справедливість для всіх дітей Бога.
У 1960-х роках у США не можна було навіть думати ні про змішаний шлюб, ні про мера чи директора компанії афроамериканського походження. Саме тому слова Кінга знайшли такий жвавий відгук.
I have a dream that one day
Я маю мрію, що моїх четверо малих дітей одного дня житимуть в Україні, де про них судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за рисами їхнього характеру. Сьогодні я маю мрію.
Ветеран правозахисного руху Джон Льюіс є також останнім живим промовцем, який виступав з трибуни маршу.
Зростаючи на півдні США, я спостерігав сегрегацію та расову дискримінацію. Я скуштував гірких плодів расизму, і вони мені не сподобалися. Я бачив на власні очі ці всі знаки: білий чоловік, чорношкірий чоловік, біла жінка, чорношкіра жінка, білим чекати, чорним чекати. Коли ми йшли до крамниці в центрі міста, то не могли там присісти пообідати. Ми не могли також піти до публічної бібліотеки.
Активіст американського руху за права людини Елеонор Холмс Нортон сьогодні представляє округ Колумбія у Палаті представників.
Без Кінга не могло б бути президента США Барака Обами. Більше того, він би не з'явився без руху за громадянські права. Кінг був центральною фігурою у цьому всьому.
Його вплив відчувається понині. Ветерани правозахисного руху говорять, що боротьба за рівні права для всіх має тривати. Це безперервний процес. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, півстоліття тому Мартін Лютер Кінг мав свою мрію досягти рівності прав усіх громадян, незалежно від кольору шкіри. А про що мрієте ви? Ось що відповіли кияни, яких опитав кореспондент Радіо Свобода.
Про щастя. Сюди вміщається все. Це необсяжне щастя. Ну, це просто, знаєте, любиму людину, яка б тобі змогла б допомогти і підтримувати. Просто-напросто. І все.
Я хочу самореалізувати себе, добитися поставлених цілей в житті. Зокрема, я займаюся музикою з моєю дівчиною, і ми хочемо все-таки добитися в цій сфері становлення. Ну, просто добитися якогось успіху. Тільки впливові люди можуть якось змінити цей вир.
Щоб все було добре, щоб всі мрії збувалися. Мати кар'єру, гарну сім'ю, щоб люди, яких я добре знаю, всі близькі люди завжди були поруч.
Змінити людей, змінити їх життя на краще, внести щось, залишити щось після себе.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Єрусалимський центр Симона Візенталя апелює до УЄФА в надії, що ця організація зможе вплинути на футбольних хуліганів в Угорщині, які приносять на матчі місцевих команд транспаранти з антисемітським підтекстом. Відповідальною за такий стан речей центр називає Угорську федерацію футболу. Тим часом спортивні чиновники в цій країні відкидають звинувачення. Подробиці знає Василь Плоскіна.
Пристрасті розпалилися після того, як уболівальники будапештського клубу Ференцварош розгорнули на трибунах транспарант присвяту померлому нещодавно 99-літньому Ласлу Чотарі, який був комендантом концтабору у місті Кошице, і якого викрив і розпозивався з ним кілька років у суді Будапешта центр Шимона Візенталя. За цю витівку в лапках фанатів Ференцвароша Угорська федерація футболу оштрафувала клуб на 800 тисяч форентів, приблизно 3,5 тисячі доларів. Обурений президент спортивного клубу Ференцварош Габор Кубатов закликав футбольних хуліганів назвати себе, щоб не довелося примусово ідентифікувати молодиків на підставі відеозапису камер зовнішнього спостереження.
Виявіть сміливість і лише скажіть: так, це зробили ми. Виносили ідею, виготовили цей плакат і таємно пронесли його на стадіони, розгорнули. Хочу закликати їх не ховати обличчя за шарфами, спинами порядних болільників і не прикриватися емблемою клубу.
Торік фанати Ференцвароша вигукували у себе вдома російські образи на адресу гравців футбольної команди Ізраїлю, а також проявили себе подібним чином і на зустрічі угорської та румунської футбольної команди. У своєму листі до УЄФА центр Шимона Візенталя вказує, що Угорська федерація футболу не гальмує російських пристрастей угорських футбольних хуліганів. Однак оглядач Дюрт Селеші заперечує це.
Федерація футболу якраз у цей час разом із угорським урядом і парламентом країни докладає великих зусиль для наведення порядку на стадіонах, у тому числі щодо вербальних та інших форм насильства.
Тим часом товариство імені Рауля Валенберга висловили думку, що спортивний клуб Ференцварош треба позбавити фінансової допомоги держави і спонсорів через систематичні прояви антисемітизму і расизму вболівальників клубу. А на сайті друзів іншого столичного клубу МТК з'явилася інформація про те, що цинічно і бездушно поширювати телевізійні ролики і тим більше згадувати в транспарантах ім'я Ласла Чотарі, який служив комендантом Кошицького табору, де по-звірячому закатували колишнього керівника спортивного клубу МТК. земляка Альфреда Брюлля, і що цей клуб салашисти закрили в Угорщині у 1944 році. Між тим Ефраїм Зуров, президент Єрусалимського центру Шимона Візенталя, зазначив, що поведінка угорських болільників тільки доводить те, чому він позивався з ласлом Чотарів в Будапешті і чому його, відповідального за смерть 15 тисяч євреїв, слід було судити як воєнного злочинця. Він висловив жаль, що багато хто в Угорщині все ще не усвідомлює всього жаху Голокосту. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Празі цими днями закінчились зйомки серіалу, який розповідає про обставини подій 45-річної давнини, коли у Кремлі вирішувалось питання окупації Чехословаччини військами Варшавського договору. На роль людини, яка у ті дні віддавала накази, це був тодішній партійний лідер Леонід Брежнєв, на цю роль запросили українського актора Олександра Ігнатушу. Перебуваючи в Празі на зйомках, актор відвідав Радіо Свобода і розповів, чому саме його запросили грати таку одіозну постать.
Хороший актор, по-перше, я сподіваюся. Ну, а насправді це відносна іронія, бо в мене були кастинг-проби в Києві до представників чеської групи, яка знімала там фільм на базі подій Чорнобиля, наших трагічних. Чеська компанія знімала такий фільм жахів. Я пройшов цей конкурс, але відмовився зніматися. Ну, по-перше, направді, у мене було мало часу, я мав тоді роботу в Києві з своїм фільмом. А по-друге, мені не сподобався підхід. Для нас, ну, повторюся, це трагедія для народу, ну, і для Європи так само. І мені здалося недоречним створювати на цьому якісь, хай не розважальні, але якісь такі жахи, які навряд чи доречні для такої теми. Тож я відмовився. Але так як проби були добрі, я переконав, тому що, очевидно переконав, що я, значить, спроможний на якісь яскраві такі ролі як актор, то на роль Брежнєва вже коли зателефонували і запросили, я дав згоду, хоча б через те, що це цікава для актора робота. Незалежно від персоналій, перевтілитися в історичну фігуру, одіозну в чомусь фігуру, анекдотичну фігуру. За нашої пам'яті ми добре пам'ятаємо, він довго правив Радянським Союзом і, по-моєму, набрид і нами собі вже під кінець. Але відповідальність, якби мене супроводжує і зараз, коли я працюю, ну, ясно ж, там потребується багато гриму, але не особлива вимога була у режисера до подібності
зовнішньої
такої 100%, як до акторської, якби внутрішньої. І для мене це найважливіше, коли праця там з голосом і
не заважає це отакі зовнішні моменти, майже анекдотичні, адже дуже багато анекдотів ходило, саме от зображаючи оцей стиль розмови такої.
В цьому і інтерес, розумієте, на стику гротеску, все ж таки тримати серйозність теми і в чомусь жахіття. Бо тексти, які мені пропонують, які говорить Брежнєв в кадрі, це досить жорсткі тексти. Він давить на Дубчика, Черника, Свободу з тим, що ми можемо почати війну. Для нас не так важливий ваш народ, як збереження системи, загальної системи цього табору соціалістичного.
Угу.
І там дуже жорсткі розмови. Ми знімаємо це в Народному музеї. Прекрасна будова, але якби начебто дії відбуваються в Кремлі.
А як називається фільм?
Якщо я правильно назву, це Рустіна. Ага. Російська мова, так.
Рустіна.
Рустіна, угу. Так?
Відеозапис і більше подробиць цієї розмови дивіться на сайті Радіо Свобода, де ви також зможете почути спів Олександра Ігнатуші, яким я, Людмила Ванник, і закінчую сьогоднішній випуск передачі «Свобода сьогодні».
В спеку чи холод всякої днини небо хай грізне чи голубе, янголом світлим до тебе прилину щоб від біди захистити тебе.